Starptautisko notikumu apskats. Vasali klausētoji ar starptautisko notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Ībrukuma Kurskas apgublā nolauks ir destabilizēt Krīviju, parodot tos vojos vītis. Tā intervijā ziņu aģentūrai AFP sacīja augsta rangu Ukrainas drošības amatpersona, kas gribēja palikt anonīma. Mēs izbrūkam. Nolūks ir nodarīt maksimālus zaudējumus un destabilizēt situāciju Krīvijā, jo te nespēja aizsargot savu robežu, sacīja amatpersona. Operācija ir ievērojamai paaugstinājusi mūsu Ukrainas armijas valsts sabiedrības morāli, sacīja amatpersona. Itē operācija ir parodījusi, ka mēs varam doties uzbrukumai virzēties uz priekšu, uzsvēra AFP sarunbīdres. Rodīs, ka Krīvijai ir problēmas ar koordināciju, gatavēb reicēbai izsaciem. Tomēr amatpersona atzinus, ka ībrukumam Kurskas apgabalā dažam ir bijusi mozinka ietekme izkaujam Ukrainas austrumos. Jau viestījām, ka pārnedēļ Ukrainas spāki soka operāciju Kurskas apgabalā Krīvijā. Dažam Ukrainas amatpersonas nav cieši komentējušas par savu spāku virzēbu, mierķus ja aizdevumus Krīvijas teritorijā. Savpus Krīvijā paziņojas, ka pīrūbežas apgabalu sok pret terorisma operāciju. Apmēram 76 tūkstuži apkaimis dzīvotoju ir evakuāti. Tā ir sazdien paziņo Krīvijas orkortes situāciju ministres. ASV Dūmnieces Karijas pētas institūts eksperti savā jaunākajā apkopojumā par situāciju Krīvijas Kurskas apgublā rakstiekīto režīma īvīšana visdrežāk noroda iz Kremļa gribiešanu mazinot īspaidu par Ukrainas militāros operācijas mārūgu. Meksikas prezidents noraidījis Ukrainas valdības lūgumu aizturēt Krīvijas diktatoru Vladimiru Putinu, ja es oktobrī īsarasīs Meksikā, lai apmeklātu jaunos prezidentes inaugurāciju. Mēs to nevaram darīt, kur tajā valdības preses konferencē žurnālistim sacīja prezidents Andres Manuels López Obradors. Tas nav atkarīgs no mūsim. Ekonomikas komisijas porstos sakarim ar presi Urlītu vaicojumus Pēters Stano ceturtdien izdevumam Euraktiv savukārt sacīja, ka Meksikas dalība starptautiskajā krimināltīsā nozīmētu, ka tā ir juridisks pienākums aizturēt Putinu, ja es izrasīs Meksikā. Bet Baltkrīvijas diktators Aleksandrs Lukašenko devis rīkojumu pastiprinot bruņoto spāku klotbūtni Ukrainas robežas tuvumā, atsaucoties uz Baltkrīvijas aizsardzības ministru Viktoru Hreņinu, viestē valsts propagandas aģentūra Belta. Speciālo operāciju spāku militāros vienības sauszemes spāki, raķešu spāki, tamā starpā raķešu sistēmas Polonez Iskander kompleksi sajēma uzdevumus veikt gojiņas iz norodētajiem vītum. Vienību pastiprinošanu veica Gomelis un Mazeris taktiskajos virziņos, paredzot Lukašenko reikojums. Īpriekš Lukašenko apsaudzējis Ukrainu par Baltkrīvijas gaisa telpas porkopšanu ar dronim. Irāna dreizumā varētu pīgodot Krīvijai 100 balistisku raķešu, atsaucoties uz diviem avotiem Eiropas izlūkdienestos, viestā aģentūra Reuters. Desmitim Krīvijas karavēru Niuļa Irānā teika aflicēt izmantot tivis darbības rādījus raķešu sistēmu Fight 360. Aģentūrai Reuters atklāja divi avoti Eiropas izlūkdienestos. Dasakūt, ka Irāna tivokajā laikā visdrežāk pīgodos Krīvijai 100 raķešu. Avoti atklāja, ka Krīvija Irāna Dūmiem 13. decembrī Teherānā parakstīja līgumu par Fight 360 un vēl vienas Irānas izstrādotas balistisko raķešu sistēmas pīgodi Krīvijai. Moskava ir savas balistiskos raķetes, taču Fight 360 pīgoda varētu ļaut Krīvijai izmantot leloku daļu sava arsenāla mierķim dziļokais frontes līnijas, vienlaikus izmantojot Irānas kaujas galviņas tivokim mierķim, Reuters skaidroja militārais eksperts. ASV Nacionālos drošības padomes postos sacīja, ka ASV itos NATO sabiedrotī G7 partneri ir gatavi mudrok i bargi reaģēt izitēdi Irānas pīgodam Krīvijai. Bet pošā Amerikā Niulies prezidents Joe Biden savā pirmajā televīzijas intervijā pēc izstošanos no vieliešana cīņas breidino, ka republikāņu kandidāts Donalds Trumps ir patīsais drauds Amerikas drošībai. Atgodojiet manus vordus, ja es uzvarēs tamos vīlēšanos, vārojiet, kas notiks. Baidens sacīt mani daļā īrakstētajā intervijā telekanālam CBC News, kas tika porrēdēta vakardīn. Es ir patīsais drauds Amerikas drūšēbē. Mēs atcerunamies pasaules viesturis pagrīziņa punktā. I demokrātija ir atslēgta, sacīja Baidens. Skaidrojot savu uzvestošanos, Baidens sacīja, ka citi demokrātu partijas politiķi, kas kandidē iz porvieliešanu, beidz tas, ka jūs varētu kaitēt jūs izredzem, ir pībilda, ka jo vienīgo prioritāte ir napīļaut Trumpa atsagrīšanos pie varas. Paldiska klausētājs starptautisko notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.